Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmin, amma ba'du. Kaum muslimin pemirsa Raja TV dan juga pendengar Raja-Raja di mana pun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua untuk istiqamah di atas iman dan taqwa, istiqamah bersama sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istiqamah bersama ajaran dan syariat Islam yang lengkap dan sempurna ini. Alhamdulillah, pada percepat terdahulu kita telah membahas seputar hak-hak istri atas suami, dan kita bahas juga tentang mu'asyarah bil ma'ruf, yang itu membutuhkan kepemimpinan sehingga rumah akan baik bila pemimpinnya juga baik, dan akan timbul mu'asyarah, pergaulan yang baik dengan adanya pemimpin yang baik yang mengerti tugas dan kewajibannya, yang mau mengerti juga dengan keadaan yang dipimpinnya, dan punya ketakwaan kepada Allah dalam memimpin rumah tangganya. Sehingga untuk itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita dengan sebab keutamaannya Allah berikan kepada sebagian mereka atau sebagian yang lainnya, dan dengan sebab apa yang mereka infakkan dari harta mereka. Sini jelas Allah subhanahu wa ta'ala juga menyampaikan tentang hak yang penting yang merupakan bagian daripada hak-hak istri atau suaminya, yaitu hak nafkah. Para ulama rahimahullahu ta'ala sejak dahulu sangat memperhatikan permasalahan ini, sehingga tidak ada buku fikih yang lengkap kecuali akan membahas permasalahan nafkah ini, baik nafkah untuk istri, anak, ataupun kerabat yang ada. Dan mereka mengatakan bahwa nafkah kepada istri itu wajib dan didahulukan atas nafkah yang lainnya, karena ada di sana hak Allah subhanahu wa ta'ala dan juga hak sang wanita tersebut. Untuk itulah pengarang kitab Al-Bahr Ra'iq pernah menyampaikan bahwa kami ini, kata beliau, memperbanyak permasalahan ini dengan sebab apa yang kami lihat di zaman tersebut, banyak laki-laki yang muqassir, yang tidak menunaikan dengan baik hak-hak istrinya. Bahkan sebagai mereka, kata beliau, ya, itu berbuat, ya, memaksa istrinya untuk mengeluarkan harta-hartanya untuk kepentingan dia atau kepentingan tamu-tamunya. Sehingga didapat, kata beliau, wanita itu menikah pertama kali dalam keadaan kaya dan kemudian menjadi fakir karena menafkahi kehidupannya dan kehidupan keluarga tersebut. Dan ini, kata beliau, adalah haram, tidak boleh, ya. Dan bahkan, kata beliau, ya, itu terlarang. Ini zaman beliau. Nah, demikian juga di zaman sekarang. Kita lihat banyak sekali kejadian yang kita dengar, kita lihat di masyarakat, di mana para suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Ada yang setahun, dua tahun, ada sampai lima tahun, atau lebih. Dan ini adalah perkara yang tidak baik, karena termasuk faktor pendukung untuk keharmonisan rumah tangga adalah ada nafkah. Dan ini bisa mendukung kepemimpinan sang suami, ya. Karena tentunya yang memberi nafkah itu akan dihormati sama yang diberi nafkah. Juga menjadi hak wanita atas suami. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Liyunfiqtu sa'atin min sa'atih, wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Hendaknya orang yang memiliki keluasan menafkahkan hartanya sesuai dengan keluasannya. Dan yang Allah sempitkan rezekinya hendaknya memberikan apa yang telah Allah berikan kepada dia. Menunjukkan bahwa ada di sana perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menafkahi keluarganya. Kewajiban seorang laki-laki untuk memberikan nafkah kepada suami sesuai dengan keadaan sang suami. Sesuai dengan kemudahan sang suami. Namun juga jangan melupakan keadaan sang istri. Artinya bagi mereka yang punya keluasan rezeki, tidak sama memberikan nafkah kepada wanita yang dinikahinya, yang aslinya itu dari keluarga fakir, keluarga yang ekonomi lemah, dengan mereka yang memang sudah kaya, yang hidup dalam keluarga yang kaya. Bagi yang punya kelonggaran. Ya. Namun bagi yang tidak punya kelonggaran, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua untuk memberikan yang kita miliki. Maknanya kalau memang yang kita berikan itu tidak cukup untuk mereka, maka kita berikan semuanya. Dan kita menahan diri ya, untuk mencukupkan hidup kita saja. Namun tentunya ini semua kembali nanti pada kaedah-kaedah yang kita akan sampaikan insyaAllah. Bagaimana Allah mewajibkan dan memberikan dan menyerahkan kewajibannya kepada uruf, kepada kebiasaan yang ada di masyarakat kita semua dalam masalah nafkah ini. Ini adalah termasuk keindahan syariat Islam dan juga kemudahannya Allah kepada kita semuanya, sehingga Allah tidak memberikan ketentuan angka untuk nafkah karena menyesuaikan dengan lingkungan, kondisi istri, kondisi suami, dan juga kondisi di tempat yang ia tempati tersebut. Demikian juga Nabi nyampaikan ketika istausu bin Nisa'i khairan. Kata beliau, walahunna mitlu alaihna bil ma'ruf. Artinya perempuan punya hak yang dapatkan atas kewajiban dia. Bahkan dalam kisah Hindun Ibn Utsbah yang tidak mendapatkan nafkah dari Abu Sufyan dengan cukup, Nabi kita Muhammad SAW membolehkan itu mengambil harta Abu Sufyan tanpa sepengetahuan Abu Sufyan, sesuai dengan kecukupan ma yakfiki wa auladiki, yang mencukupkan kamu dan juga anak kamu. Artinya sang wanita bisa mengambil harta suaminya untuk mencukupi kebutuhan yang dimilikinya. Tentunya kebutuhan asasi ya. Bukan kebutuhan yang sifatnya apa tertier ataupun kemewahan yang ada. Karena nanti ada batasan nafkah asasi apa, ya, sehingga nanti jangan sang wanita merasa itu adalah haknya, padahal bukan haknya. Misalnya ya, ingin jalan-jalan ke luar negeri, ingin jalan-jalan kemana, nah itu bukan termasuk kebutuhan asasi yang menjadi nafkah bagi sang suami wajib memberikannya. Demikian juga menunjukkan bahwa kalau sampai Hindun saja Nabi izinkan untuk mengambil harta Abu Sufyan tanpa sepengetahuannya ya, untuk mencukupi kebutuhan ia dan anak-anaknya asasi, menunjukkan itu sebagai sebuah kewajiban. Karena mengambil harta orang, mau suami tanpa sepengetahuan aslinya nggak boleh. Mengambil harta orang lain dengan tanpa sepengetahuannya maka tidak boleh aslinya. Namun dibolehkan, kenapa? Karena menyangkut hak kewajiban yang tidak dinaikkan oleh suami tersebut. Maka akhirnya para ulama rahimahullah memberikan kepada kita sebuah hukum bahwa yang namanya nafkah kepada istri dan keluarga anak-anak adalah kewajiban bagi sang laki-laki. Kewajiban yang Allah wajibkan dengan nas Al-Quran dan juga nas sunnah, bahkan ijma' ulama sebagaimana dimiliki oleh Ibnu Qudamah dan yang lainnya tentang kewajiban menafkahi istri. Nah, apa nafkah? Para ulama mengatakan nafkah itu ada mengatakan adalah ta'am wal kiswah wal maskan. Ini adalah madhab Hanabila. Nah, orang-orang misal yang saya lihat cukup tepat dan ada dalam pendapat para ulama adalah yang disampaikan oleh banyak ulama mutakhirin, dia adalah sesuatu yang diwajibkan kepada suami untuk istrinya dari harta untuk makan, minum, pakaian, rumah tempat tinggal, dan yang selainnya dari masalah-masalah kebutuhan hidup. Ini lebih lengkap. Yang pertama, semua yang menjadi kewajiban suami untuk istri. Karena nafkah ini adalah kewajiban suami kepada sang istri. Kemudian, ya, berupa harta. Bukan yang lainnya, berupa harta. Yang itu untuk makan, minum, kemudian untuk pakaian, dan kemudian untuk tempat tinggalnya, dan hal-hal lain yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan rumah tangganya. Ini akan membuka banyak, sebagaimana kita lihat nanti, ya, bagaimana misalnya kosmetik, ya, bagi sang wanita, apakah termasuk dalam kewajiban suami atau bukan, ya, itu akan kembali kepada uruf yang ada dan tentu saja berbeda-beda dalam hal ini. Perlu mengatakan bahwa zina, berhias, adalah bagian yang tidak mungkin terpisahkan dari seorang wanita. Sehingga ini pun masuk dalam nafkah, ya, yang wajib oleh suami berikan sebatas agar sang wanita bisa sehat, bisa tampil, ya, normal dan wajar. Sehingga ini pun juga akan kembali pada masing-masing bergantung kepada keadaan sang wanita dan juga tempat dan lingkungan yang ada di sekitarnya itu. Ini kelebihan Islam. Bahwa Islam memberi kepada kita sebuah aturan. Memberi nafkah itu untuk kebutuhan. Nah, kebutuhan berbeda-beda satu dengan yang lainnya dan juga beda tempat satu dengan tempat yang lainnya. Sehingga dengan kelonggaran yang Allah berikan seperti ini, artinya memberikan rezeki yang ma'ruf, dan ma'ruf sini adalah kembali pada uruf, pada keadaan yang ada. Tidak sama tentunya wanita yang di Saudi Arabia, yang di Eropa, yang di Jepang, di Cina, sama di Indonesia, berbeda-beda sesuai kebutuhan ada. Bahkan di Indonesia saja mungkin yang di Jakarta, kota besar, dengan di desa, ya, itu tentu saja berbeda. Ya, maka inilah hebatnya syariat Islam yang betul-betul dapat digunakan oleh semua orang di semua tempat, di semua waktu, ya, dengan memberikan maslahat kepada mereka yang mengamalkannya. Sini jelaslah bagaimana hukum memberi nafkah kepada istri adalah wajib, ya, dan Di sana ada memberi makan, memberi pakaian, memberi tempat tinggal, dan hal-hal yang menjadi sesuatu yang primer yang sangat dibutuhkan untuk bisa hidup di kehidupannya dengan normal. Ini merupakan bagian yang wajib kita perhatikan, dan insya Allah mudah-mudahan dalam pertemuan berikutnya kita akan sampaikan fikihnya yang lebih rinci lagi, apa saja yang harus diperhatikan dalam menafkahi istri dan bagaimana yang harus lakukan bila itu terjadi kekurangan dan atau sang suami punya kelebihan dalam menyikapinya. Semoga yang sedikit bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallahu fiik.
Fiikum barakallahu.
Terima kasih atas nasihat dan pelajaran yang bermanfaat yang telah disampaikan untuk kita semuanya di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya bagi Anda yang ingin memperdalam perihal materi ini, silakan bisa bertanya langsung kepada Ustadz di layanan telepon 021-823-6543. Ada pesan singkat di 0819896543. Silakan untuk penelpon yang pertama, kami berikan waktu untuk Anda. Halo. Kami akan bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana hukumnya bila istri kurang terpenuhi kebutuhan batinnya? Karena sang suami seperti sakit dan trauma atau gangguan jin sudah lebih dari 5 tahun, dan istri diminta bersabar. Tapi terkadang bila istri mengajak berobat, suami seperti minder. Bagaimana solusinya Ustaz? Jazakumullah khairan, dari Ummu Abdullah di Bekasi.
Nah, kita ketahui bersama bahwasanya setiap manusia punya ujian masing-masing ya. Jadi kekuatan masing-masing menentukan sikap dan keputusan yang diambil. Kalau memang saudari menganggap pertahankan rumah tangga itu adalah maslahat bagi saudari, bagi anak-anak saudari, bagi rumah tangga saudari, maka perlu bersabar. Kemudian ajak suami untuk berobat dan obati mindernya. Karena namanya sakit, ya, entah itu karena gangguan ya, jin ataupun yang lainnya, bukan aib. Bahkan sesuatu yang dianggap aib oleh masyarakat sebenarnya bukan aib dalam agama. Gila itu aib di masyarakat, tapi sebenarnya bukan aib di agama. Nah, itu adalah penyakit, artinya ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia supaya dia semakin dekat dengan Yang Maha Kuasa. Sehingga tidak perlulah seorang yang dapatkan sakit seperti ini kemudian apa? Minder. Nah, istri berusaha bagaimana memotivasi sang suami agar mau merubah rasa mindernya itu menjadi percaya diri dan yakin ya, bahwa dia itu akan jadi sembuh dan akan jadi normal sebagaimana yang lain-lainnya. Memang rasa ini terjadi karena dha'ful iradah, lemahnya keinginan. Manusia itu sebetulnya punya munculnya keinginan itu dari 3 hal. Pertama, karena cinta muncul keinginan. Karena takut muncul keinginan atau karena harapan. Maka lihat kepada sang suami ini. Ya, di mana lemahnya dia? Kalau ia lemah karena enggak ada harapan, artinya dia tidak bisa punya harapan akan sembuh. Seorang yang sakit kemudian tidak merasa ada harapan sembuh, maka tentu enggak akan mau berobat. Enggak akan mau dia berusaha untuk minum obat yang pahit-pahit dan lain sebagainya karena enggak punya harapan. Maka tumbuhkan harapannya sehingga ia akhirnya mau berobat. Atau takut. Ya. Mungkin dia tahu bisa, ini bisa sembuhkan secara teori, bisa sembuhkan, tapi dia takut. Takut kalau orang lain tahu bahwa dia itu begini dan begitu. Maka dihilangkan takutnya. Sampaikan bahwa itu adalah ketakutan yang tidak ada dasarnya. Dan sampaikan juga bahwa kita berusaha mengalahkan takut kita ini untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar. Sehingga hilang traumanya, hilang ininya, sehingga ia mampu menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada istrinya. Kalau misalnya dia itu merasa lebih nyaman dengan keadaan seperti itu, ini susah. Ya. Artinya kalau seorang itu sudah tidak punya lagi keinginan untuk memperbaiki yang dimilikinya, maka tidak ada yang mampu memperbaikinya. Artinya, dari kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya harus muncul iradah, harus muncul keinginan dulu untuk orang yang sakit. Bila ia tidak punya keinginan untuk sembuh, ya, maka tidak mau minum obat, tidak mau berobat. Maka tumbuhkanlah ini dulu pada suami, kemudian ajak ia untuk berobat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan sakitnya dan mampu menaikkan hak-hak ibu yang memang itu merupakan bagian dari sebuah kehidupan rumah tangga. Mungkin demikian Allah alam islam.
Baik, barakallahu fiik, terima kasih atas jawabannya. Berikut kami akan bacakan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, dari Ibu Nur di Bekasi. Ustaz, ada seorang suami perhitungan atau pelit terhadap istri dan keluarganya, terutama khususnya pada istrinya. Mau beli apa saja mesti mohon-mohon dulu, seolah-olah takut dia itu ngasih kelebihan ke istrinya. Tetapi pada orang lain, nah beliau royal dan pengertian sekali, sehingga semua orang menganggap istri dan anak-anaknya sudah senang, sudah 20 tahun lebih menikah masih saja begitu. Keadaan ini kadang membuat kami tertekan, kadang terlintas di pikiran untuk mengakhiri saja mahligai pernikahan. Mohon solusinya.
Demikianlah sifat manusia. Dan tidak akan berubah manusia bila belum menyadari bahwa ia itu berbuat yang tidak benar. Dan di sini hebatnya komunikasi suami istri. Kita ketahui bersama, ini bukan hal yang ada sekarang, tapi tidak untuk ada. Dan Allah berikan contoh pada kita Abu Sufyan, yang sangat royal sama orang lain, namun perhitungan dengan keluarganya, artinya tidak memperhatikan nafkah keluarganya. Beliau bukan orang yang pelit sebetulnya. Karena kalau pelit, dia itu tentunya enggak mengasih ke orang lain. Artinya, sang suami orang yang enggak pelit, karena dia baik sama orang lain, memberi dan sebagainya. Hanya dia punya kelemahan kepada sang istrinya dan anak-anaknya, karena mungkin ia merasakan sesuatu yang lainnya. Saya enggak tahu, tapi yang jelas, apakah karena dia merasa bahwa sang istri sudah punya kecukupan, merasa sudah cukup, maka dia tidak usah nambahi lagi. Walaupun pada asalnya, seorang laki-laki akalnya baik, ya, yang dia ingin kehidupannya itu lebih hidup, lebih romantis, lebih hebat, maka dia itu tidak boleh, tidak harus berusaha meringankan dan memberikan keringanan. Artinya, bila cukup satu hari itu 100.000 misalnya, ya, untuk rumahnya, kalau ia berikan lebih 200, 300, akan memberikan sebuah nilai yang lain pada istri dan anak-anaknya. Beda kalau hanya paskan saja. Maka dalam sebuah rumah tangga, ya, tidak boleh seorang suami itu mencukupkan dengan standar minimal, padahal ia mampu memberikan yang maksimal. Ya, karena akan memberikan efek yang tidak baik di rumah tersebut. Ibu sebagai seorang wanita yang telah hidup lama, harusnya mampu berkomunikasi dengan baik dengan suami agar suami mengerti bahwa apa yang dimilikinya itu tidak mencukupi. Atau sang suami diajak untuk peka dan mengerti kebutuhan dari keluarganya. Dan kalau perlu diajak ia untuk mendengarkan konsep Islam dalam bernafkah kepada keluarganya, sehingga ia menyadari bahwa Allah mengatakan liyunfik dzu sa'ati min sa'atihi. Artinya hendaknya seorang yang punya kecukupan, kelonggaran harta, memberikannya sesuai dengan kelonggaran harta dia. Artinya lebih dari seharusnya, lebih dari kewajibannya. Kenapa demikian? Karena akan memberikan pengaruh yang bagus untuk keutuhan rumah tangganya. Berasakan sendiri bagaimana seorang ibu bisa yang sabar bertahan sama suami tahun-tahun, kemudian juga gak sabar di akhirnya. Dan ingin punya pikiran untuk memutus mahligai rumah tangga dengan gambaran, alah kalau gini aja capek. Atau berpikir yang lain untuk bekerja, mencari nafkah di luar, sehingga menelantarkan tugas kewajiban di rumah tersebut. Apalagi kalau gak tahu kewajiban seorang istri. Kata Rasulullah SAW, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Artinya bahwa wanita itu tanggung jawab dengan rumah suaminya, dengan harta dan anaknya. Wahia mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan jangan diminta tanggung jawaban atas tadi yang menjadi amanat dan tanggung jawabnya tersebut. Ini akan merugikan sang suami. Karena kualitas khidmatnya kepada suami, kualitas hubungannya dengan suami tidak sama. Tidak sama wanita yang kondisinya tertekan dengan yang longgar, yang senang, berbeda. Oleh karena itu, saya cakap kepada para suami, para laki-laki, ingatlah bahwa di antara muru'ah, kehormatan dan harga laki-laki adalah ia mampu memberikan nafkahnya dengan lebih baik dan maksimal. Bukan yang minimal dan pas-pasan. Allah katakan liyunfik dzu sa'ati min sa'ati. Baru setelah itu wa man qudira 'alaihi rizquhu, yang Allah sempitkan rezekinya, maka diminta apa? Falyunfik mimma atahu Allah. Hendaknya menafkahi dengan apa yang Allah berikan. Artinya kalau kita hanya mampu memberikan 80% dari kebutuhan asasinya sang istri dan anak-anak kita, kita kasihkan semuanya. Jangan dikurangi lagi. Kasihkan semuanya agar mereka mampu mencukupi dengan yang ada tersebut. Tapi ya perlu ingat bahwa kebutuhan itu ya, kalau baju ya normal bajunya, tapi aurat pantas sebagai baju kaum wanita. Jangan beli baju yang 10 juta, tasnya 500 juta. Ya. Itu bukan lagi jadi kewajiban sang suami. Karena ada wanita beli tas 50 juta satu. Bajunya satu harganya bisa 2 juta, 3 juta. Tentunya ini enggak benar. Ya, itu bisa berlebihan israf. Tapi memberikan pakaian yang layak, ditanya sudah rusak belum, atau coba beli lagi yang baru dan lain sebagainya. Walaupun kadang-kadang kita juga nggak mau banyak-banyak baju di rumah, maka tetap sang suami memberikan peluang kepada istri untuk membeli kebutuhannya, dan bila mampu memberikan kelonggaran kepada istri untuk membeli yang lebih daripada standar minimal berpakaian. Tentunya ini penting untuk meningkatkan kualitas hubungan di sebuah rumah tangga. Allah alam bisawab.
Jawabannya berikutnya kami akan bacakan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, dari Khairi di Kangean yang bertanya. Ustaz, ada sebagian lelaki yang dia memberikan seluruh gajinya itu kepada istrinya untuk mengatur segala kebutuhan rumah tangga. Bagaimana hukumnya jika seorang istri menjadi menteri keuangan suaminya?
Ini yang rugi laki-lakinya. Ya. Jadi istilahnya itu tangannya di bawah terus nanti. Ya. Artinya mau beli bensin minta dulu ke istri. Ke bendahara. Jadi mungkin ini terobsesi dengan apa? Dengan sistem manajemen ya. Sistem manajemen yang akhirnya semuanya jadi karyawan. Artinya pemimpinnya itu karyawan digaji oleh bendaharanya sehingga ketahuan. Dan ini tidak baik, ya. Tidak baik. Walaupun secara hukum ya boleh-boleh aja, itu kan tergantung kepada kesepakatan bersama. Oh, tapi secara sosial itu kurang baik. Karena sang suami ketika mau misalnya bantu orang tuanya, karena kelebihannya dimiliki dia, ya, itu nggak bisa, ya, nggak bisa. Sehingga dikeluhkan orang tuanya. Ini suami kok susah banget punya anak laki-laki, kok pernah bantu orang tuanya? Kenapa? Karena ketika mau minta, tentu akan ada pertanyaan dari sang bendahara, ya. Biasanya kalau orang akuntan atau orang-orang ekonomi mengatakan, apa benefit sih ngasih ke sana itu? Kemudian ketika ngeliat banyak ke sana, kok banyak-banyak banget? Nah, akhirnya semuanya susah, mau sedekah, mau nafkahkan sedekahnya ke fakir miskin pun harus minta ke bendahara. Allah enggak demikian nyampaikan. Liung fikdu saati min saati. Artinya di sini tampak sekali bahwa suami itu tidak diketahui jumlah maksimal yang dimilikinya. Sehingga uang itu di suami, bukan di istri. Sehingga suami itu memberikan kepada sang istri uang sesuai kebutuhan. Dan bila lebihkan, lebih, ada lebih, lebihkan dan dilebihkan. Untuk apa? Untuk memudahkan. Tapi kalau dia pengen buat rumahnya perusahaan, ya, semua masukan masuk ke bendahara, pembukaan bendahara baru digunakan, maka dia harus punya aturan bahwa kalau misalnya dihitung sama dia, kebutuhan rumah tangga itu hanya membutuhkan 5% daripada penghasilan dimiliki sama dia, jadi saya minta kepada istrinya untuk ngomong 20-30%-nya saya bawa. Jadi 50 untuk kebutuhan rumah tangganya, kemudian yang 10%-20%-nya bisa pakai untuk kelonggaran sang istri untuk beli sesuatu yang dibutuhkan mendadak dan lain sebagainya. 30% ditanggung sang suami, sehingga suami bisa bersedekah dan lain sebagainya tanpa harus ketahuan oleh sang istri. Gimana pahalanya orang yang bersedekah sampai mengatakan Nabi, ya, tangan kirinya enggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Rajul tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dapatkan naungan Allah di hari kiamat nanti. Nah, kalau kita mau sedekah harus ke bendahara, kehitung jumlahnya. Kehitung jumlahnya. Jadi enggak bisa mengamalkan apa? Hadis tersebut, ya. Yang mengatakan bahwa ada orang yang sedekah dengan sedekah disembunyikan sedekahnya, gak ada yang tahu sampai tangan kirinya pun tidak tahu apa yang sedekah tangan kanannya. Artinya yang kiri gak ikut pegang duit, gak dihitung, dikeluarkan oleh dia. Maka hendaknya kaum laki-laki juga harus bersifat moderat, artinya jangan ekstrim. Satunya enggak mau tahu dengan keadaan istrinya, yang kedua apa? Semuanya diberikan kepada sang istrinya. Sehingga akhirnya dia tidak bisa punya kemerdekaan dalam mengolah harta tersebut. Dia tidak bisa ngajak istrinya makan-makan, dia yang bayarin. Beda ya, kita kalau makan-makan kemudian kita yang bayari sama dibayari, beda kan? Beda. Ada sebuah keindahan ketika kita mampu membayari makanan yang dimakan oleh orang yang kita cintai. Jadi saya lihat ini adalah kesalahan manajemen. Kesalahan manajemen. Mungkin dulu gambarannya kalau dipegang oleh laki-laki uangnya habis terus. Tapi kalau disebut ke bendahara uangnya utuh. Ya. Itu ketika sedikit ya, penghasilannya kita miliki, kasihkan semua ke bendahara. Artinya kalau kita misalnya tahu bahwa kebutuhan kita ada 55 juta per bulan, dan kita punya gaji 5 juta per bulan, kasihkan semua ke bendahara. Tapi apakah kemudian kita tidak punya penghasilan tambahan yang lainnya? Itu keliru kalau nggak punya tambahan lainnya. Harus berusaha bagaimana memiliki uang yang kita miliki sehingga ketika sang istri memerlukan sesuatu, ya, kita bisa memberikannya kepada dia. Alangkah indahnya kalau kita bisa memberi dengan sesuatu yang baru kepada sang istri. Mau ngasih hadiah, tidak harus ngomong kepada istrinya, bu, dek, minta uang dulu untuk beli hadiah, kan lucu, ya, kan lucu. Padahal Nabi mengatakan tahadu tahabu, suami perlu untuk cari sesuatu menghadiahkan kepada sang istrinya. Maka dari itu hendaknya para suami harus pintar mengelola perasaan istrinya sehingga nanti bisa menambah rasa dalam rumah tangganya yang tidak ada di tempat yang lainnya. Allah alam bisawab.
Iya, Ustaz. Terima kasih Ustaz atas saran dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya serta kita semuanya yang menyimak pada kesempatan kali ini.
Jadi emang ada apa? Semodel ekstrem kanan, ekstrem
kiri.
Kiri. Satunya pokoknya uang saya pegang sendiri, istri buta apa ngomong. Nah, itu kasih. Satu. Pusing yang istrinya. Iya. Malu setiap hari minta. Nah, kebalikannya pun sama ada. Semuanya dipegang istrinya. Sehingga suami kalau minta bensin,
minta
uang untuk beli bensin,
mau kerja. Makan.
Semuanya minta istri sama. Dua hal itu sama. Iya. Artinya kalau ibu tadi merasa tertekan karena kalau minta baju harus ngomong dulu, baru kasih duit. Tapi juga laki-laki ketika dia uangnya di istrinya juga, ketika dia ingin beli apa, makanya tertekan dia. Mau ini nggak bisa. Ketika dia tahu temannya butuh uang tuh, dia bingung juga mau minjamkannya. Ya, sehingga akhirnya timbul ekstrim karena ekstrim kiri. Yang tengah-tengah dia itu uang yang pegang kita, berapa kebutuhan yang dikasihkan, ya enggak ada uang jaga-jaga sehingga kalau ketika sang istri itu ada pengeluaran yang lebih mungkin ya ada kenaikan harga cabai di pasar sampai angka 100.000, masa ya enggak makan cabai sama sekali kan gitu. Ya atau nanam dulu di pekarangan belum tumbuh sudah butuh cabainya dan sebagainya, maka ada uang yang kita miliki dan kita punya izzah, punya semodel apa kemuliaan. Suami saya ternyata uangnya nggak pernah habis ya, sehingga akan timbul ketenangan di hati istri di rumah bahwa ternyata insya Allah nafkah saya aman karena suami itu ada cadangan terus dalam tabungan yang tidak diketahui oleh sang istri. Jadi kita harus tengah-tengah lah, ya, jangan pertama tadi ya istrinya tertekan sehingga mau sedekah untuk tetangganya, untuk ada tamu dia mau ngasih sesuatu yang lebih, takut karena uangnya harus ngikut minta ke suami. Yang kedua juga demikian juga sang suami ketika mau ikut-ikut bayar nggak ada uangnya harus ke istrinya, sehingga syukur kalau nggak pakai tangan kwitansi pengeluaran dan lain sebagainya. Allah alam.
Iya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan dan waktu bagi Anda yang menghubungi kami via telepon. Kami tunggu di 0218236543.
Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa ini, di mana?
Sama Bapak Kadan dari Cianjur.
Silakan Pak Kadan.
Iya.
Saya mau menanya Pak Ustaz begini. Jika ada seorang istri yang berzina lalu hamil, kemudian kan itu tidak jelas anak siapa Ustaz, apakah anak pujian ataukah suaminya. Dan bagaimana nasabnya Pak Ustaz? Apakah dia berhak mendapatkan nasab dan wali, begitu juga warisan Pak Ustaz?
Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ikut sedih kalau ada pertanyaan seperti ini. Ya gimana ya? Musibah bagi kita semua karena pergaulan yang bebas seperti ini ya, dan tidak pahamnya agama membuat hal-hal yang harusnya enggak terjadi di masyarakat kita semuanya. Nabi sudah memberikan jawaban atas pertanyaan Bapak. Kata Nabi kita Muhammad SAW, al-walad lil firas. Al-waladu lil firas. Artinya anak itu milik pemilik kasurnya. Sekarang sang istri itu adalah istrinya laki-laki tersebut. Maka apapun yang dihasilkan dari istri itu, anaknya keluar, apabila bukan ya, jelas itu anak itu adalah hasil perzinahan, ya, maka dia itu milik suaminya. Artinya, kalau istri itu misalnya hubungan dengan suaminya, juga zinah dengan orang lain, sehingga enggak jelas itu anak dari siapa, ya, maka dia adalah anak suami itu. Nasabnya ke suami dan dia anak kandungnya suami itu. Karena mengatakan al-walad lil virus. Kecuali misalnya sang bapak merantau, kerja di Saudi Arabia 2 tahun, kemudian kok lahir anak. Ya, jelas itu bukan hasil dari daripada suaminya, ya, itu lain urusannya. Tapi selama ia itu istri bapak, dan bapak tidak mengingkari anak itu, ya, maka dia adalah anak sang bapak. Ini kaidah yang seperti Nabi kita Muhammad SAW, al-walad lil firas. Dan tidak ada alasan bagi suami untuk mengatakan itu bukan anak saya, kecuali punya bukti, ya, nyata memang itu bukan anaknya. Dan bila sudah mengingkari itu bukan anaknya, berarti dia nuduh suami, nuduh istrinya berzina. Kalau nuduh, maka ia wajib membawa 4 saksi. Kalau enggak, maka perempuannya ngaku enggak. Kalau perempuannya ngaku, dirajam perempuannya. Kalau perempuannya enggak ngaku, sang laki-laki harus bersumpah. Mula'anah, ya, mula'anah artinya saling melaknat, seperti dalam surah An-Nur, ya, dan kemudian dipisah, dan tidak boleh jadi suami istri setelah itu selama-lamanya. Jadi ini perlu disampaikan ke semua yang kita miliki, sehingga jangan bapak ataupun siapa juga menuduh, ya, dengan tuduhan kepada sang wanita yang tanpa bukti yang nyata. Karena perzinahannya penting diperhatikan bahwa tidak boleh menuduh orang berzina kecuali punya saksi 4. Kalau dia itu mengakui berzina, ya, maka dia ada hukuman. Dan sang suami punya hak untuk menceraikannya. Kalau enggak, karena dia tobat dari selingkuhnya, ya, maka anak itu dianggap sebagai anak daripada pemiliknya, yaitu sang suami. Sehingga anak itu adalah anak suami. Tetap walinya dan juga mewarisi sama dengan anak-anak yang lainnya. Allah alam besar.
Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kami buka kembali. Silahkan di 0218236543.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa ini?
Dengan hamba Allah di Jakarta.
Silakan.
Saya mau bertanya sama Ustaz.
Iya.
Kalau misalnya seorang istri, suaminya itu posisinya tidak punya pekerjaan, tapi sebelumnya punya pekerjaan, tapi uang yang ada dari hasil pekerjaannya itu ditahan sama suami, sedangkan istrinya nggak diizinkan memegang uang itu, karena suaminya takut istrinya itu boros. Nah, tapi istrinya itu kalau misalnya mau belanja langsung ngambil sendiri ke dompet Pak Ustaz. Apakah istrinya itu berdosa Pak Ustaz? Sebab kan ada kebutuhan yang istrinya ingin beli, sedangkan suaminya menahan uangnya gitu Pak Ustaz.
Iya.
Ya, mohon jawabannya Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi. Masalah ini kita sampaikan, Bu. Apabila yang ibu beli adalah kebutuhan asasi, artinya untuk hidup, ya, untuk makan, minum, untuk pakaian, ya, yang itu harus ada standar, ya, maka boleh. Tapi kalau itu belanja yang lebih dari standar, misalnya pengen beli HP Samsung yang paling terbaru, paling bagus modelnya, atau pengen beli misalnya apa ke salon kecantikan yang harganya setengah juta, sejuta, apa 5 juta, padahal cukup dengan 50 ribu misalnya, ya, misalnya contoh aja, maka nggak boleh. Tapi kalau itulah kebutuhan yang asasi, yang primernya betul-betul untuk bisa hidup bersama dengan baik secara normal, ya, ukuran masyarakat yang ada, maka ibu boleh mengambil tanpa izin suami. Sebagaimana kisah Hindun bin Utsbah dengan Abu Sufyan. Ya. Dan suami nggak boleh menekan istri sehingga istri akhirnya menjadi repot, menjadi susah, menjadi tidak nyaman di rumah. Yakinlah rezeki itu Allah memberikannya. Tapi kalau suami yang pengen ada penghematan dalam artian yang tidak berlebihan, kebutuhannya dibuat normal, ya, maka sang istri harus sabar untuk bisa menerima hal tersebut. Karena ya, itu masih dalam dalam koridor yang dibolehkan oleh syariat Islam. Tapi yakinlah, ya, usaha yang ada itu akan memberikan rezeki kepada kita semua. Dan apa yang disampaikan oleh suami kepada istrinya itu adalah bagian daripada sedekah, bagian daripada amal soleh yang ia akan dapat jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ia adalah minat taqwa, juga dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada ibu, lihat kondisi yang ada. Bila memang itu untuk beli misalnya kebutuhan harian, ya, makan, minum, kebutuhan yang kita normal lah, artinya masyarakat kita tahu ya berapa kebutuhan makan, minum dan sebagainya macamnya, artinya tidak harus hanya makannya kerupuk, enggak ya, standar, artinya kalau orang itu ada namanya makanan pokok ya, bisa makan ikan, bisa makan daging, bisa makan apa yang layak ada pada masyarakat umumnya, maka ibu boleh ambil uang suami tanpa sepengetahuannya. Akan tetapi apabila bisa ngomong langsung baik-baik, ya, maka itu lebih baik. Sampaikan bahwa ini butuh untuk belanja ini, ya, baik. Mungkin kadang-kadang agak nggak enak, iyalah. Kadang kita agak enak, tapi itu untuk kebaikan bersama. Agar suami tahu bahwa kebutuhan rumah itu perharinya berapa sih yang normalnya, gitu. Sehingga nanti dengan itu sang istri berusaha mengolah dengan baik dan suami akan senang. Artinya suami akan senang bila melihat istrinya mampu mengolah uang. Buktikan bahwa ibu mampu mengolah uang dengan baik. Dan kekhawatiran dia bahwa perempuan itu nanti boros, tidak bisa mengolah uang, itu memang pada asalnya demikian. Tapi gak mesti demikian. Banyak wanita yang malah lebih mampu mengolah uang daripada laki-laki. Sehingga opini ini harus dihilangkan, artinya buktikan kepada suami bahwa ibu orang yang mampu ngolah uang dengan baik, ya, dan mampu memberikan yang terbaik dengan keadaan yang ada tersebut. Nanti insyaallah kalau suaminya tahu istrinya adalah orang yang mampu ngolah uang, saya yakin dia tidak akan sedemikian dalam menyikapinya. Karena saya lihat suami masih baik. Dia hanya khawatir uangnya habis dan dia belum punya pekerjaan baru. Nah, jadi ini yang perlu disadari ibu. Mudah-mudahan bisa memaklumi ya, keadaannya ada dan memahami bahwa tidak semua kebutuhan itu harus diadakan. Nah, ada kebutuhan yang istilahnya primer, sekunder, ada juga yang tertier yang itu mungkin bisa diturunkan ya, dan dihilangkan untuk bisa menyeimbangkan neraca pendapatan dan pengeluaran di sebuah rumah. Jadi bagus sekali kalau bisa mengolah sehingga suami tidak pusing dalam mengolah harta tersebut. Allah alam bissawab.
Kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya seorang pensiunan PNS dan istri juga pensiunan PNS. Apa cukup saya memberi belanja 800 ribu sebulan kepada istri saya? Kami hanya hidup berdua. Anak-anak sudah berumah tangga dan pisah dari kami mengikuti suaminya masing-masing. Nah, mohon tanggapannya Pak Ustadz. Terima kasih dari hamba Allah yang tidak mau disebutkan namanya.
Relatif ya, kadang cukup atau nggak cukup. Tergantung kepada kondisi Bapak, kemudian di mana tempatnya, kemudian apa kebutuhannya. Ya, jadi alhamdulillah Islam tidak menentukan cukup 800, cukup 1 juta, 5 juta, 8 juta, enggak. Tapi menyesuaikan dengan pertama gaya hidup. Ya, tidak mungkin ya orang yang gaya hidupnya di kota, yang semuanya serba beli, sama dengan yang di desa semuanya masak sendiri. Artinya, ya, di sebagian tempat, di sebuah tempat, kadang-kadang beli hanya berdua itu lebih murah ketimbang masak sendiri. Kadang-kadang. Ya. Tapi itu di mana posisinya? Ya, kalau saya lihat di bagian daerah seperti di Solo, ya, di daerah Sukoharjo, daerah yang di sana itu, kalau kita makan itu masih bisa lauk itu 2.000 untuk dua orang. Ya, enggak? Maka mungkin dengan itu, kalau kita hitung-hitungan, mungkin cukup 400 ribu untuk hidup berdua. Tapi kalau ke Jakarta, sekali makan 25 ribu, ya enggak, berarti orang dua 50 ribu, kalikan dengan 3, 150 ribu per hari. Kalikan 30 hari sudah 450 ribu. Baru makan. baru makan, belum yang lain-lainnya. Artinya, apa namanya, perlu kita cermati dengan baik. Artinya Bapak berdua itu kalau 400 ya, kepala dua kepala, artinya itu nggak apa-apa lah. Bapak hitung, kehitung nanti cukup nggak Bapak hidup dengan 400 ribu sebulan. Di Jakarta nggak cukup, Jakarta UMR 3 juta 4 jutaan. Nah, tapi kalau Bapak misalnya hidup di sebuah tempat di desa yang kecil ya, yang di sana itu semuanya bisa metik, cabai tinggal metik, kemudian kalau pengen sayur tinggal metik, mungkin uang segitu cukup ya untuk beli beras aja sama beli gas selesai. Artinya kita jadi vegetarian, tidak makan kecuali sayuran dengan nasi saja, bisa cukup ya. Jadi tidak boleh kita mengatakan gak cukup, juga gak boleh mengatakan cukup, tergantung kepada kondisi ya, tempatnya, juga gaya hidup yang kita miliki. Jadi alhamdulillah demikianlah Nabi kita Muhammad SAW pun demikian ya, tidak memberikan batasan harus sekian dinar, sekian dirham dalam satu bulan. Kecuali nanti ketika ada di pengadilan, nanti pengadilannya akan menentukan, memperkirakan berapa sih ya, kebutuhan yang dibutuhkan oleh keluarga itu dalam satu bulan yang wajib ditunaikan oleh sang suami. Ya, itu pun sifatnya istihadiyah, ya, melihat kondisi yang ada. Makanya kita katakan bahwa untuk ukurannya mengikuti yang sudah ma'ruf, yang sudah ada di masyarakat di sekitarnya. Siapa ada Pak, orang yang gajinya 1 juta, bisa hidup bersama istri dan anak-anaknya. Tapi itu bagaimana kita nggak tahu. Normal nggak? Kita nggak tahu. Jadi standar adalah standar normal yang ada. Tapi kalau memang nggak punya, semua itu cukup. Artinya kalau kita itu memang mampunya hanya segitu, ya nanti mungkin dicukup-cukupkan oleh keluarga itu agar bisa nantinya cukup uang tersebut. Tapi tentunya yang namanya pas-pasan ya pas-pasan betul. Oleh karena itu kita berharap ya, ada sebuah kemudahan dari kedua pihak, sang istri juga mudah menerima yang diberi oleh sang suami dan sangat mudah untuk memberikan lebih dari kebutuhan yang ada bila ia mampu memberikan lebih dari kebutuhan yang ada tersebut. Allah alam bissawab.
Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya kami bacakan. Bagaimana kalau seorang suami dia memberikan uang 5 juta per bulan kepada istrinya, sebagai seorang istri dia menuntut harus mencukupi kebutuhan keluarga, pokoknya 5 juta ini dalam sebulan. Itu baik untuk membayar keperluan listrik, rumah tangga, dan sekolah anak-anak harus cukup. Dan suami saya tidak mau tahu, kalau ada kekurangan terserah istrinya mau cari sendiri di mana gitu.
Ini sebuah apa namanya, gimana ya, kita bicara apa, bicara angka itu kan harus punya data ya, wilayahnya apa, kebutuhannya berapa, jumlah anaknya, ini kan ketahuan. Nah, saya hanya husnudzon, sang suami sudah menghitung itu cukup, maka sang istri bisa mencukup-cukupan yang sudah ada, atau memang itu kemampuannya sang suami. Tapi kalau memang itu tidak cukup atau pres ya, atau pres lah, artinya pas sang istri itu sambil cemberut bisa membuat selesai ya enggak, maka sang suami juga tidak baik. Tidak baik. Harusnya adalah memberikan kelonggaran. Allah katakan yung fikdu saati min saati. Kalau suami mampu berlebih kata apa enggak? Atau suami memberikan sebuah cara, dikasih 5 juta sebagai jatah 1 bulan. Dicukupkan semuanya. Bahasanya gitu. Tapi dalam prakteknya, kalau kurang dia mau menambahi lagi, tidak masalah. Mungkin sebagai sebuah apa, sebuah warning kepada istrinya bahwa uang jangan dibuat apa berhambur-hamburan, karena memang kondisinya sedang dalam keadaan demikian. Tapi sebetulnya itu gak perlu terjadi. Bila semuanya berkomunikasi dengan baik, ada saling percaya, ada saling mengerti, saling menerima, insya Allah itu gak perlu terjadi. Saya khawatir ini karena kurang bagusnya komunikasi antara suami istri, atau juga sang istri atau suami punya rasa takut tertentu ya, dengan rezeki yang dimilikinya. Yakinlah, rezeki itu sudah ada masing-masing Allah berikan sejak sebelum mereka lahir di dunia ini. Tidak akan kurang, tidak akan lebih dari yang dilauhil mahfud. Maka hendaknya kita semua menjalankan perintah Allah saja. Ya, yang laki-laki melihat bila keluarganya dengan 5 juta tersebut cukup, alhamdulillah. Sisanya ngomong sama saya simpan untuk kebutuhan yang lainnya. Ya. Sehingga sang istri ketika memang kondisi di pasar, kondisi di lingkungannya itu menurut dia untuk lebih mahal lagi, listriknya tambah mahal, tambah mahal, maka sang laki harus bisa memberikan perhatian dan juga menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Karena Allah subhanahu wa ta'ala minta kita untuk menafkahkan kepada keluarga. Bila kita itu longgar, ya dilonggarkan nafkahnya. Dan bila sempit, maka berikan yang ada kepada keluarga agar dikelola dengan baik itu semuanya. Itu yang terbaik. Yang terbaik. Dan ini kembali pada istihadnya masing-masing untuk menilai kecukupan yang ada. Allah alam bissawab.
Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan kembali untuk pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Dari seorang ibu atau hamba Allah bertanya, apabila seorang suami dia memberikan uang kepada orang tua atau kakaknya yang wanita secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui istri atau keluarga, apa hukumnya Ustaz?
Uang siapa ini? Uang siapa? Bila uang suami punya hak bebas, ya, enggak ada masalah. Ya enggak. Mungkin dia memandang kalau dia nampakkan pemberiannya itu istri cemburu sama sama dia. Akhirnya dia enggak mau, enggak bisa memberi. Atau dia takut. Nah, ini bahayanya. Artinya ketika sebuah rumah tangga itu sudah ada rasa tidak percaya atau takut kalau dan kalau, maka timbulnya enggak enak. Ya. Coba bila sang wanita juga memandang bahwa itu kan hartanya dia dan dia punya hak untuk memberikannya. Berarti amal soleh. Berarti apa? Amal soleh. Ini memberikan pada saudaranya itu haknya dia. Boleh. Selama kebutuhan asasi, kebutuhan primernya, dia di rumah tidak dilanggar. Nah, jadi ada dua hal yang ekstrim. Di sini yang pertama, istri merasa bahwa ia harus mengatur semua uang yang ada, sehingga kalau ada suami kok sembunyi-sembunyi, dikira berbuat macam-macam. Dan Kinan tahu untuk tahu berapa sih penghasilan suami, jadi sebuah hal yang harus, ini enggak benar. Jadi masing-masing itu harus memiliki apa namanya bicara dan mengetahui apa yang menjadi zonanya dia, tanggung jawabnya dia. Sehingga bila suami memberi pada orang tuanya, kepada saudarinya, kepada saudaranya, selama itu tidak memberikan mazharat kepada istri dan anak-anaknya, dipersilahkan. Bahkan kalau perlu, istri adalah orang pertama yang menegur suami ketika ia tidak membantu saudaranya. Dan itu akan memberikan sebuah nilai yang lebih di hati sang suami kepada istrinya. Dan juga sang mertua pun akan sayang sama mantunya ketika tahu bahwa anaknya itu ngasih itu yang nyuruh adalah istrinya. Bahkan kadang-kadang sang laki-laki harus memberikan sebuah opini kepada keluarga besarnya bahwa istrinya adalah orang yang baik, yang juga perhatian kepada keluarga sang laki-laki. Agar optimi atau paradigma yang muncul bahwa bila anak saya sudah menikah, maka dia takut ngasih sedekah dan infak kepada keluarganya, ini dihilangkan. Atau bahkan kadang-kadang sang suami memberikan nafkah kepada orang tuanya atas nama istrinya, supaya sang mertua itu bisa menghargai sang istri tersebut. Ingat, zaman sekarang ini yang memberi uang itu yang baik. Artinya masyarakat itu melihat yang bantu yang baik. Sehingga kalau misalnya kita ingin istri kita dihormati oleh keluarga kita, ya kita harus mampu mengelola agar supaya orang tua kita, kerabat kita memandang istri kita orang wanita yang saleha. Dia mengatakan, untung tuh si fulan istrinya baik banget, ya, perhatian dengan keluarga suaminya. Bikin juga sang suami dengan keluarga sang istri. Harus memberikan juga sebuah pencitraan. Kalau saya nama, pencitraan ya. Ada bahasa apa? Pencitraan di zaman ini. Ya. Bahwa suami itu juga memperhatikan kerabatnya sang istri. Sehingga nanti akan bisa menyatukan dua keluarga besar dalam rumah tangganya. Dan ini yang bagus. Ya. Sehingga tidak ada curiga-curiga seperti ini, gak baik. Yang harus diselesaikan dengan baik-baik agar supaya jangan sampai ada kecurigaan. Nanti istrinya ngasih uang ke keluarga kerabatnya padahal dia uangnya sendiri bukan uang suaminya, dicurigai sama suaminya. Kamu kok ngasih uang enggak ngomong sama mama saya? Padahal itu uangnya sendiri. Uang istrinya sendiri, uang mahar atau uang warisan dan lain sebagainya. Jadi kita harus melihat dengan baik. Bila itu adalah harta suami yang tidak ada hubungan dengan nafkah di rumah, biarlah suami itu menafkahkannya selama dalam kebaikan dan bukan kemaksiatan. Saya kadang-kadang heran ya, ketika suami belanja hal-hal yang macam-macam yang tidak ada amal solehnya, istri di rumah diam-diam saja. Ketika membantu apa orang tuanya malah dipermasalahkan. Atau laki-laki melihat suami istrinya belanja macam-macam yang berlebihan dibiarkan. Ketika istrinya membantu kerabat istrinya, suaminya marah-marah. Padahal harusnya dimotivasi, didukung semua yang sifat amal soleh. Dan menyambung kerabat istri atau suami itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Dan zaman sekarang ini yang paling nyambung itu adalah dengan harta. Itu paling nyambung di Indonesia. Di Indonesia paling nyambung dengan harta. Bahkan kita yang jaga jelek pun kalau kita sering ngasih jadi baik di mata mereka. Maka ini perlu kita perhatikan baik-baik. Yakinlah, orang itu dermawan tidak akan membuat miskin. Artinya, kedermawanan kita, ya, sedekah kita itu tidak akan mengurangi harta yang kita miliki. Allah ganti dengan yang lebih baik lagi insyaAllah. Karena itu, jangan saling curiga, cukuplah. Ya, lihat, tidak mengganggu ekonomi rumah tangga, silahkan suami mengeluarkannya. Dan suami ketika tahu istrinya mendukung amal solehnya, saya yakin dia akan tambah mencintai istrinya dan tambah menyayangi sang istri. Wallah alam bisawab.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya. Kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung para Ustaz di layanan telepon 021-823-6543. Silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam
warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana?
Dari Pak Hasan di Buton Tengah.
Ya, silakan, wah, Pak.
Cukup jauh, Pak.
Iya, cukup jauh. Ya, Bapak agak menjauh dari televisi ya, suaranya masuk lagi ke sini.
Pertanyaan saya, Pak Ustadz, apakah bagi laki-laki harus memakai baju saat makan bersama keluarga? Karena kadang-kadang kepanasan.
Iya, Pak.
Bagaimana adab makan menurut syariat Islam? Sekolah khair, Ustadz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah masalahnya apa? Etika ya, etika. Sopan santun ya. Apakah iya, saya kira kalau dalam rumah itu ya pada asalnya boleh aja makan nggak pakai baju, asal aurat tertutup ya, ada anak-anak dan sebagainya. Hanya saja apakah itu sopan atau tidak sopan, ini masalahnya kita hadapi. Ya. Dan itu juga pada wilayah yang ada. Saya yakin kalau di rumah Bapak kepanasan, ya enggak, makannya itu pedes, ya, maka mungkin saja dengan Bapak tidak pakai baju, pakai kaos aja, kaos dalam aja, atau mungkin juga telanjang dada, ya, itu tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah, ya, tergantung nanti yang bersama Bapak makan. Ya, ada anak, ada istri, apakah kalau apa nggak pakai baju makan istri tunjinya apa makannya enak, ataukah dia malah terhambat makannya, jadi nggak suka makan, yang harus makannya enak, jadi nggak enak, hanya melihat apa pemandangan yang ada, jadi berkurang apa seleranya, kasihan sekali. Artinya ini etika saja. Dan masalah etika dalam makan, Islam itu tidak membuat etika yang terlalu mengikat. Ya, yang jelas makannya dengan tangan kanan, membaca bismillah, kemudian menutup dengan hamdalah, makannya yang terdekat, ambil yang terdekat, bila ada, bila enggak ada, ya jauh juga diambil, kan gitu. Kemudian juga duduknya yang mapan. Artinya diupayakan bagaimana makan itu enjoy. Artinya makan itu bukan perkara yang membuat kita itu susah. Ya, makanlah yang ada. Kalau emang dengan tidak pakai baju atau telanjang dada itu nikmatnya lebih, kenapa enggak? Tapi lihat yang sebelahnya, lihat yang makan bersama kita, kira-kira senang enggak mereka makan bersama kita dengan kita bertelanjang dada seperti itu? Apabila senang, ya enggak ada masalah. Bila kemudian mengurangi selera mereka makan, ya kita harapkan saling pengertian agar bisa makan bareng-bareng, menikmati masakan dengan enak, dan nantinya bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah itu. Sehingga kembali kepada sopan santun yang berlaku di rumah tersebut, ya, yang dipahami anak-anak dan juga oleh istri. Saya khawatirnya nanti membuat anak-anak punya opini yang berbeda, sehingga akhirnya mereka menjengkelkan bapak ketika mereka makan sama bapak tanpa pakai baju. Ya, artinya, kira-kira bapak senang nggak makan sama teman, bapak pakai baju, ya, temannya nggak pakai baju. Kalau bapak nggak senang, maka baiknya jangan tidak pakai baju. Ya, ini amalnya akhlak yang mulia. Allah alam bisawab.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya masih kami berikan kesempatan untuk Anda yang menghubungi kami via telepon. Silakan di 0218236543. Halo. Halo.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, dengan siapa ini, Bu?
Ini saya hamba Allah di Batam.
Ya, Ibu, suaranya agak diangkat ya, Bu ya, supaya jelas ya. Silakan.
Ya, ini saya mau tanya, apabila di apa suami memberikan nafkah kepada istri, si istri tahunya dia kerja. Cuman kalau seandainya istri suami itu membawakan nafkah atau uang itu kepada istri, tapi itu uangnya haram dan istrinya tidak tahu, itu hukum buat istrinya gimana ya? Apakah ikut berdosa atau gimana?
Istrinya nggak tahu.
Jelas aja. Istrinya nggak tahu gitu.
Iya.
Kalau ditanya hanya bilang itu kerja, cuma kan kita nggak tahu di luaran itu dia mencarinya di mana, kan kita nggak tahu.
Iya.
Nah jadi hukum buat istri ini apa ya Ustaz? Gitu.
Iya.
Ya, terima kasih Ustaz.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada asalnya Bu, seorang istri itu berprasangka baik kepada sang suami. Artinya dia bekerja. Selama ia jelas bekerja, ya, maka pertama yang harus kita pahami itu harta yang halal dari kerjanya tersebut. Dan boleh Ibu mengatakan kepada sang suami, saya lebih bahagia sedikit tapi halal daripada banyak tapi enggak halal atau haram. Boleh. Sebagai nasihat pada sang suami untuk hati-hati dalam mencari nafkah. Sebagian wanita salaf dulu yang mengatakan, saya sabar dengan lapar namun tidak sabar dengan harta haram. Tapi kalau kemudian kita dapatkan harta suami, saya memberikan harta pada kita kemudian seudon, jangan-jangan ini tidak halal, jangan-jangan ini haram, ini tidak benar. Tidak benar. Ya. Kita harus berprasangka baik kepada sang suami tersebut. Kecuali kita tahu itu betul-betul uang haram. Kita tahu bahwa suami itu mencuri misalnya, atau merampok, atau korupsi. Nah, kita enggak mau, kita tolak. Kita ngomong kita enggak butuh harta haram. Kita butuh yang halal-halal saja. Ini sikap yang benar. Dan sikap ibu yang ragu-ragu itu tidak dibenarkan dan hilangkan saja sampai ibu punya keyakinan dengan bukti yang nyata yang tak terbantahkan bahwa memang itu hartanya harta haram, maka jangan diterima. Sampaikan bahwa saya takut bila makan makanan haram, harta haram ini dosa doanya enggak terkabulkan dan juga lebih berhak dapatkan neraka. Seperti dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan semua sama suami dengan bahasa yang baik, jangan dengan bahasa yang kasar sehingga akhirnya suami tersinggung sebelum ia menerima dakwah dan juga ajakan kita tersebut. Ya. Jangan sampai semangat kita mengalahkan akhlak mulia kita kepada orang lain. Akhlak mulia, sampaikan pelan-pelan bahwa kita enggak nuduh, jangan nuduh dulu, kita sampaikan bahwa kita sangat senang atas pemberian yang ada dan akan senangi kalau semuanya halal, tidak ada yang syubhat, enggak ada yang haram, sehingga sang suami punya opini bahwa istrinya ini butuh yang halal saja, enggak butuh yang haram-haram. Ya, ini mungkin sampaikan oleh alam bisawab.
Nah,
Ustaz, mohon dikitanya. Iya, Nabi kan jelaslah bahwa kita bahas pada kaum muslimin. Insya Allah, kita akan terus membahas tentang nafkah ini pelan-pelan, sedikit-sedikit. Mudah-mudahan ketangkap dengan baik dan bisa memberikan manfaat bahwa sebetulnya Islam agama yang rahmatan lil alamin. Demikian. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.